Հոկտեմբերի 3-ից 7-ին կոնդիներ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Եղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները։ Համարոտ. Խաղաղությունն արդեն եկել է, Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով դիմեց ժողովրդին, ուղիղ ակնարկելով Հայաստանի վերահսկողության տակ կան տարածքները, որոնք պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի։ Երկորի այցով Երևան ժամանեց Իրանի նախագահ օրակարգում են Սյունիքով անցնելիք Թրամփի ճանապարհի շուրջ Թեհրանի մտահոգությունները։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակից կառավարությանը փոխանցել են։ Հայաստանը պարտավոր է իրագործել հեծի վերաբերյալ Ստոկհոլմի արբիտրի վճիռը։ Դատարանը 1.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց վարչապետի Շարասյան անիվների տակ մահացած Սոնա Մնացականյանի գործով մեղադրյալ մայոր Արամ Նավասարդյանին։ Անիֆի միլիարդավոր դրամների չարաշահումների և կոռուպցիայի գործով մեղադրվող Դավիթ Փափազյանը նաև միջազգային սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել։ Տրամփ Զելենսկի վճռորոշ հանդիպումից ժամեր առաջ միջազգային մամուլը նոր մանրամասները հրապարակում Պուտինի առաջ քաշած նախապայմանների վերաբերյալ։ Կհետևենք նաև Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աջապահյանի դատաքննությանը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին։
Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներ կան, որ գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, պետք է ասենք նաև, որ ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներ կան, որ գտնվում են մեր վերահսկողության ներքո և փոխադարձ այս հարցը պետք է լուծում ստանա սահմանազատման գործընթացում։ Կառավարության ղեկավարը չի հստակեցրել, թե ադրբեջանի որ տարածքներն են գտնվում Հայաստանի վերահսկողության տակ, Փաշինյանի ուղերձի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը իր առաջին պաշտոնական այցով ժամանել է Երևան, այցի նպատակն է վերահաստատել Իրանի մտահոգությունները։ Սյունիքի ճանապարհի շուրջ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունների վերաբերյալ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին պետական իրնագործակալության հետված հարցազրույցում։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարը Վերստին ընդգծել է, Թեհրանը շարունակում է կտրականապես դեմ լինել տարածաշրջանում սահմանների որևէ փոփոխության կամ օտարեր ներկայությունը։ Ուկրաինայի նախագահը կարող է անմիջապես ավարտել պատերազմը, եթե նա դա ցանկանում է, կամ կարող է շարունակել պատերազմը, Վլադիմիր Զելենսկի հետ հանդիպումից ժամեր առաջ հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ տան ղեկավարը կրկին համոզմունք է հայտնել, թե ցանկացած խաղաղության պայմանավորվածության դեպքում Ուկրաինան պետք է զիջի իր ինքնիշխան տարածքը Ռուսաստանին։ Այս գաղափարը մշտապես մերժում են Կիևն ու նրա եվրոպական դաշնակիցները, Զելենսկին, որ արդեն ժամանել է Միացյալ Նահանգներ հանդիպելու նախագահ Թրամփ պետ հույս է հայտնել, որ Ամերիկայի և եվրոպացիների հետ համատեղ ուժը կստիպի Ռուսաստանին գնալ իրական խաղաղության։ Եվրոպացի մի շարք առաջնորդներ Եվրամիության, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Ֆինլանդիայի ղեկավարները ևս այսօր մեկնել են Վաշինգտոն մասնակցելու Թրամփ Զելենսկի հանդիպմանը։ Անցած գիշեր Ռուսաստանը անօթաչու թռչող սարքերով մի շարք հարվածներ է հասցրել Օդեսայում գտնվող ադրբեջանական Սոկար պետական ընկերության նավթամբարին։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն մի շարք ուղիղ հարվածներից հետո օբյեկտի տարածքում հրդեհ է բռնկվել, ըստ ապագործակալության ներկայումս իրականացվում է վնասի գնահատում։ Ուկրաինայի նախագահ հայտարարել է, ադրբեջանական նավթամբարի վրա ռուսական ուժերի հարվածները դիտավորություն է, սա հարված է մեր հարաբերություններին և էներգետիկ անկախությանը, սոցցանցերում գրել է Զելենսկին։ Ադրբեջանի միլիմեջլիսի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովն էլ պնդել է, թե Բաքուն այժմ արդեն պետք է Ռուսաստանին պատասխանի ոչ թե հայտարարություններով, այլ գործողություններով զենք վաճառի Ուկրաինային։ Ռուսական ուժերի հարվածի հետևանքով Խարկովում զոհերի թիվը հասել է 7-ի, հայտարարել է քաղաքապետ Իգոր Տերեխովը, հավելելով, որ ևս 20 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ռուսական ուժերն այսօր լուսաբացին զանգվածային հարված են հասցրել Խարկովի արդյունաբերական թաղամասի բնակելի շենքերից մեկին։ Ռուսաստանյան աղբյուրների համաձայն ուկրաինական ռազմաճակատում ծանր վիրավորվել է ռուս բարձրաստիճան հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Էսեդուլա Աբաչովը, այս մասին հայտնել է նրա հայրենի Դաղստանի ղեկավար Սերգեյ Մելիքովը առանց լրացուցիչ մանրամասներ հայտնելու։ Ըստ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության, ռուս գեներալի մի քանի վերջույթներ անդամահատվել են Կուրսկում ռազմական Շարասյանը հասցված հարվածների հետևանքով։ Տարբեր գնահատականներով առնվազն 12 ռուս գեներալ է զոհվել 2022-ի փետրվարին Ուկրաինա-Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումից ի վեր, և վերջում Համասի բանակցությունները գազային հրադադար դատարին նոր առաջարկ են ստացել 60-օրյա հրադադար պատանների ազատարձակման դիմաց։ Առաջարկը շրջանակային համաձայնագիր է մշտական հրադադարի շուրջ բանակցություններ սկսելու համար, Ֆրանս պրեսին ասել է պաղեստինցի Անանուն Պաշտոնյան։ Նրա խոսքով այժմ Համասի ներքին խորհրդակցություններ կանցկացնի միջնորդներից ստացված առաջարկը քննարկելու համար։ Հնարավոր գործարքի այլ մանրամասներ չեն հրապարակվել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ ժամ առաջ ուղերձով դիմեց ժողովրդին, պնդելով խաղությունն արդեն եկել ու հաստատվել է Հարավային Կովկասում, թեև փաստացի Հայաստանն ու Ադրբեջանը միայն նախաստորագրել են խաղության պայմանագիրը, և Բաքուն մի քանի անգամ ամենաբարձր մակարդակով, այդ թվում Վաշինգտոնում, կրկնել է, որ վերջնական ստորագրության համար Հայաստանը պետք է տնային հանձնարարությունը կատարի, որ տրվել է Իլհամ Ալիևի կողմից, փոխի իր սահմանադրությունը, մի բան, որ Երևանն իր ներքին գործն է համարում։ Մոտ կես ժամ շարունակված ելույթում Փաշինյանն այսօր խոսեց նաև Սյունիքով անցնելիք ճանապարհի մասին, փաստեց, որ Հայաստանը պատրաստ է պարզեցված կարգավորումներով լուծել Ադրբեջանի հետ տարաձայնությունները, հույս հայտնեց, որ այս հարցում կգտնվեն փոխադարձ ընդունելի լուծումներ։ Փաստացի մինչ այս պահը Վաշինգտոնյան հանդիպումից ուղիղ 10 օր անց, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան Հայաստանի ապաշտպանական ուղղությամբ որևէ գործնական քայլ կամ հայտարարություն չեն արել։ Մինչ այդ վարչապետն այսօր ուղիղ տեքստով ասաց. Հայաստանի վերահսկողության տակ կան տարածքներ, որոնք պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին, առանց հավելյալ մանրամասների։ Լսենք այդ ուղերձից մեկ հատված.
Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղություն է հաստատվել, սիրելի ժողովուրդ։ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղություն է հաստատվել։ Օգոստոսի 8-ից հետո մենք ապրում ենք բացարձակապես ուրիշ, բոլորովին նոր Հարավային Կովկասում։ Մենք ապրում ենք բացարձակապես ուրիշ, բոլորովին նոր Հայաստանի Հանրապետությունում, և այս փաստը պետք է գիտակցել։ Այսպես ասում եմ, որովհետև դա հեշտ չէ, որովհետև դա մեզ անծանոթ իրավիճակ և իրողություն է։ Խաղաղության տրամաբանությունը, նոր տրամաբանությունը այն է, որ ասելիս, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ կան, որ այսօր գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, պետք է ասենք նաև, որ կան Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներ, որ գտնվում են մեր վերահսկողության ներքո, և փոխադարձ այս հարցը պիտի լուծում ստանա սահմանազատման գործընթացում։
Իմ գործընկերներն այժմ փորձում են հավելյալ մանրամասներ և արձագանքներ ճշտել վարչապետ Փաշինյանի ելույթի վերաբերյալ, ռեպորտաժը կներկացնենք պատրաստ լինելուն պես, մինչ այդ մյուս թեմաների մասին։ Ժամեր առաջ Երևանը ժամանեց Երևանի Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, սա Իսլամական Հանրապետության առաջին բարձրաստիճան Պաշտոնյայի այցն է, օգոստոսի 8-ին Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո, որոնցով Իրանի սահմանակից Սյունիքով անցնող տարանցիկ ճանապարհի զարգացման բացառիկ իրավունքը Հայաստանը 99 տարով տվեց Թեհրանի հակառակորդ Ամերիկային։ Թեհրանի արձագանքները միանշանակ չեն աշխարհիկ թեև առավել զուսպ է, մինչդեռ գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի աջակիցները սպառնացել են մեջբերում արգելափակել ամերիկյան միջանցքն ու այն վերածել գերեզմանի Թրամփի վարձկանների համար։ Երկու թևի ելույթներում էլ, սակայն, կարմիր թելով միևնույն միտքն է անցնում. Իրանը կտրականապես դեմ է տարածաշրջանում սահմանների որևէ փոփոխության կամ օտարերկրյա ռազմական ներկայության։ Փեզեշկյանի այցի դեպ տեղի ունենում ճիշտ այն օրերին, երբ Հայաստանում հայ-ամերիկյան զորավարժություններ են անցկացվում։ Ինչպես կազդեն այս զարգացումները հայ-իրանական կապերի վրա, Գանե Սարիբեկյանն է հետաքրքրվել։
Վաշինգտոնյան հրճակագրի ստորագրումից 10 օր անց Երևանում է Իրանի նախագահը։ Մասուդ Փեզեշկյանը պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ է հարևան երկիր այցելում։ Հիմնական հանդիպումները վաղն են նախատեսված։ Իրանի նախագահի օրակարգի մասին Երևանից մանրամասներ չեն հայտնում։ Այցը հարևան պետությունների հետ հարաբերություններն ավելի ամրապնդելու նախաձեռնության շրջանակում են։ Իրանցի լրագրողների հետ զրույցում օդանավակայանում ասել է Փեզեշկյանը. Նախքան Երևան հասնելը Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին է պետական իրնա գործակալությանը տված հարցազրույցում նշել, այցի նպատակը հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական քարտեզի անփոփոխությունն ապահովելն է։ Թեհրանի դիրքորոշումը չի փոխվել։ Դեմ են տարածաշրջանում սահմանների որևէ փոփոխության կամ օտարերկրյա ռազմական ներկայության։
Աշխարհաքաղաքական փոփոխություններով մենք նկատի ունենք միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների փոփոխություն, սահմանների տեղաշարժ կամ տարածաշրջանային պետությունների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության խաթարում։
Սյունիքով Նախիջևան ճանապարհի մասին Փեզեշկյանը լրագրողներին ոչինչ չի ասել։ Վաշինգտոնում ստորագրած երակողմ համաձայնագրով ենթադրվում է Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ ճանապարհի բիզնես կառավարումը հայկական կողմը արտապատ վիրակելու է Միացյալ Նահանգներին 99 տարով։ Փաշինյանը հեռախոսազրույցով Իրանի նախագահին վստահեցրել էր, ճանապարհը լինելու է երկրների տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանության իրավազորության սկզբունքների շրջանակում։
Թեք ամբողջությամբ չեն փառատվելու։ Եթե ամերիկացիներ կարող են տեղակայվեն, կարող է ուղղակի դրանց մասշտաբը, որ դրանց կամ դրանց կշիռը փոփոխվի։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության մասով համաձայնագրի ստորագրումը Իրանը ողջունել է, բայց ճանապարհի հարցով վերապահումներ ունեն։ Իրանագետ Ալեն Շադունցի տպավորությամբ Հայաստանին հաջողվել է ճանապարհի հարցը կառավարելի դարձնել ու մեղմել Իրանի մտահոգությունները, բայց ամբողջությամբ ոչ։
Եթե հայկական կողմը, իրանական կողմին կարողացել է համոզել, որ այս սկզբունքները պահպանվում են, ապա Իրանի համար հարցը էլի խնդրահարույցա, բայց այդքան մեծ խնդիր չի հանդիսանում, ինչպեսին կլիներ, եթե սուվերենության հարցում Հայաստանը գնար որոշակի զիջումների։
Իրանի դիրքորոշումը Վաշինգտոնից հետո ավելի զգուշավոր է դարձել։ Ըստ իրանագետի, պատճառն այն է, որ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն, թե իրենց թշնամին ինչ պայմաններով է մոտենալու իրենց սահմաններին։
Ամերիկան ինչ տեսքով է գալիս ու կանգնում այդտեղ, ովքեր են կոնկրետ գալիս, ինչ լիազորություններ ունեն, ինչ կարողություններ ունեն, այսինքն սա այն խնդիրներից մեկն է, որտեղ մանրամասները բավականին մեծ հարցեր կորոշեն։ Իրանը լինելով կասկածամիտ պետություն, բնականաբար սրան նայում է մեծ զգուշավորությամբ։
Բացի տեղեկությունների պակասից, ըստ Շադունցի, նաև ներքին լսարանին բավարարելու հարց կա։ Պատերազմական ճգնաժամային փուլում հանրությանը պետք է ցույց տան, որ իրենց դիվանագիտական տապալումը չէ, որ Միացյալ Նահանգները կարող է հայտնվել Իրանի հյուսիսում։
Թե իրանական կողմը ընդունի, որ Վաշինգտոնում ստորագրվածով իր հյուսիսում հայտնվում են ամերիկացիները, նոր վտանգներ են առաջանում երկրի համար, դա նշանակում է, որ իրենք հենց հարավային Կովկասում ձախողել են։
Ավելի վաղ Իրանի նախագահի խորհրդականն ասել էր, թե Փեզեշկյանի այցի նպատակը երկկողմ հարաբերությունների զարգացումն է, հատկապես առևտրի ոլորտում։ Այցի ընթացքում փաստաթղթեր են ստորագրվելու, հետո նախագահը մեկնելու է Բելարուս։
Տնտեսական համագործակցությունը ցույց է տալիս, որ երկու երկրները պատրաստական են բարիդրացիական կամ նույնիսկ ինչ-որ տեղեր ռազմավարական հարաբերություններ զարգացնել միմյանց հետ ապակայում, և այդ ֆոնին ակնկալ էր, որ մի երկիրը կգնա քայլերի, որ կվնասի մյուսի ազգային շահերին, բավականին փոքրանում է դրա հավանականությունը։ Այսինքն տնտեսական համագործակցությունը միջոց է քաղաքական փոխվստահությունը զարգացնելու համար։
Իրանում հոգևոր թևի դիրքորոշումն ու գնահատականները Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհի վերաբերյալ ավելի կոշտ են, քան աշխարհիկ իշխանության։ Այս հակասությունն ըստ իրանագետի դիվանագիտական ճկունությունն ապահովելու համար է։
Իրանական կողմը փորձում է ապահովել այսպես կոչված ռազմավարական անորոշություն, և դա ճկունության հնարավորություն է տալիս իր հետագա քայլերը իրականացնելիս։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ըստ ազատության տեղեկությունների Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը այսօր կհանդիպի Հայաստանի նախագահի հետ վաղը վարչապետ Փաշինյանի, ինչից հետո ակնկալվում է, որ երկու առաջնորդները հայտարարություն կանեն մամուլի համար։ Թեմայի վերջին զարգացումներին ծանոթանալու համար հետևեք մեր ինտերնետային էջին, ինչպես նաև YouTube-ի, Facebook-ի ու Telegram-ի ալիքներին։ Ներքաղաքական թեմաների մասին միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչի գրասենյակից կառավարությունը փոխանցել են։ Հայաստանը պարտավոր է իրագործել հեցի վերաբերյալ Ստոկհոլմի արբիտրի վճիռը, այսինքն կասեցնել կառավարության կողմից ընկերությունում կառավարիչ նշանակված ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանի գործունեությունն ու դադարեցնել ընկերության բռնագանձման ուղված քայլերը։ Անցած շաբաթվանից լրատվամիջոցներում շրջանավող այս լուրը պաշտոնյաները չեն մեկնաբանում։ Իրավական գրասենյակ սակայն ազատության հետ զրույցում հաստատել են, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իսկապես վճռի կատարման վերաբերյալ հարցում է ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ, կառավարությունն էլ իր հերթին գրասենյակին է դիմել և ստացել մանրամասն պատասխան։ Շողիկ Գալստյանն է հետևում միջազգային արբիտրաժի շուրջ զարգացումներին, որտեղ պարտվելու դեպքում կառավարությունը հարկատուների հաշվին պետք է $500 միլիարդ վճարի, որպես ընկերությանը մինչ օրս հասցված վնասի փոխհատուցում։
Ստոկհոլմի արտակարգ արբիտրի վճիռները ենթակա են պարտադիր կատարման։ Սա պարզ է դառնում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հարցմանի պատասխան միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակի մեկնաբանությունից։
Ի պատասխան հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի արբիտրաժային վճռի պարտադիր կատարման ենթակա լինելու վերաբերյալ վարչապետի աշխատակազմ ուղարկված մի շարք հարցադրումների միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակը մասն ներկայացրել է վերաբերելի իրավակարգավորումները արբիտրաժային վճիռների, այդ թվում Ստոկհոլմի արտակարգ արբիտրի հուլիսի 22-ի վճռի պարտադիրության, դրա կամավոր կատարման և ճանաչման վերաբերյալ։
Հեցին առնչվող արբիտրաժային որոշման վերաբերյալ, թե երբ ու կոնկրետ ինչ հարցեր է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ, որի ենթակայությամբ էլ գործում է ներկայացուցչի գրասենյակը, հայտնի չէ։ Բայց անցած շաբաթ վերջին NewsAM-ը հողմանելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, թե միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանը գրություն է ուղարկել հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանին այն մասին, որ Ստոկհոլմյան հրատապ արբիտրաժի որոշումից հետո հեցում ժամանակավոր կառավարչի պաշտոնավարումը պետք է անհապաղ կասեցնել Հայաստանի նկատմամբ հետագա սանկցիաներից խուսափելու համար։ Երրորդ օրն է, ոչ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, ոչ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակը այս տեղեկությունը չեն հերքում։ Իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակից ազատությանը փոխանցած միակ տեղեկությունն այն է, որ արբիտրի որոշումը ենթակա է կատարման, իսկ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից մեկնաբանություն առհասարակ չի հաջողվել ստանալ։ Իրավաբան արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանի գնահատմամբ որոշման չկատարումը խնդրահարույց կարող է դառնալ նաև հանձնաժողովի նախագահի համար։
Եթե կամավոր կերպով չեն կատարում այդ որոշումները, կարող է ապագայում ծագել համապատասխան պետական մարմնի վերաբերելի աշխատակիցների, տվյալ դեպքում հանձնաժողովի նախագահի պատասխանատվության հարց։ Կարող են իհարկե հակապաստ արգ բերել, որ այ պետք է դատարանի կողմից ճանաչվի եւ այլն, բայց դա վերաբերում է բացառապես հարկադիր կատարման իրավիճակներին եւ հարկադիր կատարման ժամանակը, որ երբ դիմում են ու հարկադիր կատարման, այդ ժամանակը առաջանում այդ հարցը ընդհանուր առմամբ արբիտրաժի որոշումը ենթակա է կատարման։
Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը մոտ 1 ամիս առաջ Հայաստանից պահանջել էր ձեռնպահ մնալ ընկերության ակտիվներն արգրավելուց, չփոխել հեցի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը չնշանակել ժամանակավոր կառավարիչ, իսկ եթե նշանակել էր, թույլ չտալ նրանց գործել որպես հեցի գործադիր մարմին։ Արբիտրը նաև պահանջել էր չկասեցնել ընկերության լիցենզիաները եւ որևէ այլ ձեւով չսահմանափակել հեցի սովորական բիզնես գործառույթները։ Որոշումը սակայն մնաց թղթի վրա։
Ներպետական օրենսդրությամբ եւ ոչ միայն, նաեւ միջազգային կոնվենցիայով կա հնարավորություն այդ որոշումը չկատարելու, եթե դա հակասում է հանրային կարգին։
ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը այժմ շարունակում է աշխատանքը հեցում, իսկ կալանավորված միլիարդատիրոջ փաստաբանական թիմը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի համար կառավարությունից $500 million է պահանջում։ Կարապետյանները փոխհատուցման պահանջով արբիտրաժային տրիբունալ են դիմել, որն էլ պետք է քննի բուն ներդրումային վեճը։ Արբիտրի միջանկյալ որոշումն անտեսելուց հետո բուն վեճի քննությունը Հովանիսյանի կարծիքով Հայաստանի համար նպաստավոր պայմաններ չեն ստեղծի։
Եթե այս կամ այն պատճառով, իդեպ շատ կանխատեսելի, Հայաստանի Հանրապետությունը չկատարի արտակարգ արբիտրաժի որոշումը, բնականաբար այն որպես Հայաստան պետության դիրքորոշում ունենալու է իր ազդեցությունը և շատ վատ ազդակ է լինելու բուն դատաքննության պրոցեսում արբիտրաժի վրա և բավականին մեծ հավանականությամբ, չեմ կարող բնականաբար վստահությամբ պնդել, բայց շատ մեծ տոկոս հավանականությամբ սա արդեն իսկ ենթադրում է պետության դեմ որոշման կայացում։
Թե երբ կմեկնարկի բուն դատաքննությունը դեռ հայտնի չէ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ավանոր Նորքի դատարան, որտեղ շարունակվում է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դատաքննությունը իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով։ Իրավապահները Սրբազանի դեմ քրեական գործ են հարուցել 1 տարվա վաղեմության հարցազրույցի հետքերով, որը տրվել է Գյումրիում, ու թե ինչպես իրավապահներն են պնդում, հանցագործությունը կատարվել է այնտեղ, դատարանը մերժում է Գյումրի տեղափոխելու պաշտպանների միջնորդությունը, եւ ոչ միայն այս միջնորդությունը։ Դատարանից Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում այսօրվան իստի մանրամասները։
Այսօր շարունակվեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքիեպիսկոպոս Աջապահյանի գործով դատականիստը եւ հենց դատականիստի մեկնարկից պաշտպանական թիմը միջնորդություն առաջարկեց ինքնաբացարք դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանին, ինչն էլ միանգամից մերժվեց։
Միջնորդության հիմքում դրվել են բացառապես դատանի որոշումները, որոնք շահգրգիռ կողմի համար, տվյալ դեպքում պաշտպանական կողմի համար միգուցե եղել են իրենց տեսակումից որ ոչ ընդունելի, ինչը դատանի գնահատմամբ բավարար փաստարկում չէ առայն, որսույն դատանը անկողմնակալ է։ Բերված միջնորդությունը, ինչպես նշեցի, անհիմն է, ենթակա է մերժման։
Մեղադրող կողմը թեև կարծիք հայտնեց, որ դատավորի գործողությունները իրավաչափ են, այդուհանդերձ պաշտպանական թիմը վստահ էր, որ դատավորը չի կարող իրականացնել արդար դատաքննություն։
Ակնհայտ է, որ ձեր կողմից հայ արքելական եկեղեցու արքեպիսկոպոս Միքայել Սրբազանի նկատմամբ ինքը նաև խիստ բացասական ակնհայտական վերաբերմունքի այն մոտեցումը, որ դու կարծում ես, թե դատավորը պետք է ընդհանուր որոշում կայացնի, ես կենդանի գործողություններից զերծ մնա, հարց ինչ պատասխանի, պատճառաբանությունները լինեն շատ ցածր ձայնով, վաղ գոլաց եւ ինչ-որ կարճ, ինչ-որ բանի մասին չանդրադառնալու փաստերին, որը դա դատավորություն չի, դատավորի իմ համոզմամբ իրական բարդակից չի։ Այսինքն դու պետք է ամեն ինչ անեք, որպեսզի փաստական հանգամանքները լիարժեք բացահայտելու, եւ այդ բոլորը ամեն ձևավորելու որ դու կարծադրություն ես իրական։
Այսօր Սրբազանի գործով երկրորդ դատականիստն էր եւ նախորդ առաջին իստի ժամանակ պաշտպանական կողմը 3 միջնորդություն էր ներկայացրել։ Առաջինը վերաբերում էր Սրբազանի խափանման միջոց կալանքը փոխելուն, որը մերժվեց եւ ավելացվեց 10 օրով։ Երկրորդ միջնորդությունը վերաբերում էր գործը Շիրակի մարզ տեղափոխելուն, որը եւս մերժվեց, եւ երրորդ միջնորդությունը վերաբերում էր քրեական հետապնդումը դադարեցնելուն, որը փաստացի հետաձգվեց։ Փաստաբանական թիմը հենց այս հիմքով էլ կարծում է, որ դատարանը կատարում է իշխանության կարգադրությունը եւ նպատակ ունի գործը հնարավորինս արագ ավարտել։ Որպես հիմք, որպես փաստ ներկայացնում էին այն, որ միայն 6 աշխատանքային օրվա ընթացքում 4 դատական նիստ է նշանակվել։
Քանի բառ ունեք այս բանին միաժամանակ եւ ձեր բառոցակրտում։
Պրեթիվ չեմ հիշում այս բահի դրությամբ ինչքան է, որտեղ
պատասխանը։ Մոտ 100-ից ավել
կլինի։ Կլինի։ մոտ
100-ից ավել կլինի, վարույթներից, այդ 100-ից ավել վարույթներից։ Ինչ միջակայքով է սովորաբար դիտական նիստեր նշանակում։
Տարբեր։
Օրինակ եղել է, որ նիստեր նշանակեն ամենը իրար հետևից իրար հաջորդող օրը։
Չեմ հիշում։
Երբ որ դուք այդպիսի հաջախականության նիստեր եք նշանակում կամ պատրաստվում եք նշանակել, եւ մյուս գործերով նման օրինակ գործողություն ամենայն դեպս դատական պրակտիկան չի լինում, կասկած առաջացա, որ օրինակ դուք հնարավոր հատուկ վերաբերում ունեք այս գործի նկատմամբ։
Ես հիշեցնեմ, որ Միքայել արքիեպիսկոպոսին իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով մեղադրանք ներկայացվեց նրա 1 տարվա վաղեմության մի հարցազրույցի հետքերով, որով հոգևորականը փաստորեն խոսում էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին, ընդ որում դրանից 1 տարի հետո հունիսին այս տարվա նա մեկ այլ լրատվամիջոցի հետ զրույցում կրկնել էր այդ միտքը, դա դատախազություններ որպես փաստացի հիմք ներկայացնում։ Եթե դատավորը մեղավոր ճանաչի արքիեպիսկոպոս Աջապահյանին, ապա նրան սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Այսօր դատարանում ինքն էլ սրբազաննել դիմեց դատավորին, երբ որ ինքնաբացարկի միջնորդություններ ներկայացվում, մինչև այդ էլ իր խոսքը սկսեց Սաղմոսով։
Ամենի շփում մեր դադա իրավական համակարգի հետ ավելի խորացնում այն հիասթափությունը, որ ես կարող եմ ունենալ։ Ձեր դադարպանությունից չեմ վախենում։ Ես ի վերջո արդարանալու եմ։ Այսօր չլինի, 10 տարի հետո լինի, իմանից հետո լինի, 50 տարի հետո լինի, ես արդարանալու եմ։ Բայց դուք մնալու եք մեղավոր։ Եվ ձեր սերում է մտարվում եմ, դուք ամաչեք եք ձեր սերում եք այդ, դուք մայր եք, ձեր զավասիրի առաջ ամաչեք։
Սամանապակ եք ձեր ելությալ։
Ամաչեք եք, հիմա, ես արդարանալում եմ, հիմա ես տեղ հարց հնչես ինչն է կաշկանում, ես անձրդանք ամասիվ որ սա մեր դերպագալությունը այս իշխանությունների խարաբ և խայդարադությունը։
Այսօրվա նիստի ընթացքում նաև կողմերը որոշում կայացրեցին, թե ինչ ապացույցներ պետք է հետազոտեն ամբողջ դատավարության ընթացքում։ Այսօր սրբազանը հրաժարվեց ցուցմունք տալուց և նաև այսօր մեկ այլ որոշում էլ դատարանը կայացրեց՝ վերացնել Միքայել արքիեպիսկոպոս Աջապահյանի նկատմամբ տեսակցությունների սահմանափակումը բացառությամբ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների։ Փաստացի այսօր հետաձգվեց նիստը, այնտեղ կունենա վաղը, ենթադրվում է, որ վաղը արդեն պետք է դատարանը հետազոտի սրբազանի օրագիրը։
Այսօր հրապարակվեց նաև 3 տարի առաջ վարչապետի Շարասյան անիվների տակ մահացած Սոնա Մնացականյանի գործով մեղադրվող Արամ Նավասարդյանի պատժաչափը։ Ոստիկանության մայորը դատապարտվեց 1.5 տարվա կալանքի, տուժող կողմը մինչդեռ 4 տարվա ազատազրկում էր պահանջում։ Բացի այդ, պնդում էր, որ Նավասարդյանը գործով անցնող միակ մեղավորը չէ, և անհրաժեշտ է պարզել, ովքեր են թերացել երթևեկությունը կազմակերպելիս, ում մեղքով կամ միջնորդությամբ են վերածվել ողբերգական այդ օրը տեղի ունեցած ռադիոկապի ձայնագրություն։ Ավելի քան 3 տարի շարունակվող քննությանը Նարինե Ղալեչյանն էր հետևում, լսենք վերջին մանրամասները։
Վարչապետի Շարասյան ուղեկցող առաջին մեքենայի հարվածից մահացած Սոնա Մնացականյանի գործով դատական նիստն այսօր ընդհանուր առմամբ ավարտվեց։ Դատարանը որոշեց, որ միակ մեղադրյալ Արամ Նավասարդյանը անազատության մեջ կմնա 1 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի այն պահից, երբ բողոքարկման փուլերը սպառվեն, ասաց Արամ Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը, որը պնդում է, որ մինչև դատարան մտնելը գործը ընթացել է ապօրինություններով, դատարանում նույնպես ասաց, որ խախտվել են իրենց իրավունքները, և խոշոր հաշվով պնդում է, որ իր պաշտպանյալ Արամ Նավասարդյանը չի գերազանցել արագությունը և մեղավոր չէ։
Պարտադիր բողոքարկելու ենք, այս գործով այնքան կոպիտ դատավարական սխալներ է թույլ տրվել, կարևորները գիտեք ոնց է, նախաքննության ընթացքում քննիչը հարց դրեց, թե Արամ Նավասարդյանի երթևեկության համար վտանգի պահ երբ առաջ գալիս։ Հսկող դատախազ իր որոշմամբ այդ հարցը հանեց։ Դրանից հետո քննիչը բովոքարկում է, ասում է, ընկեր դատախազ, ես իրավունք ունեմ փորձագետին հարց առաջադրելու։ Վերադաս դատախազին է բողոքում, քաղաքի դատախազին։ Երևան քաղաքի դատախազը ապօրինի որոշումը կազմում, նորից այդ հարցը հանում է, թողնում է անփոփոխ։ Երեք փորձագետի եզրակացություն կա, որ խաչմերուկը կարգավորող տեսուչը չեկի խախտում թույլ չի տվել, եթե չեկի խախտում թույլ չի տվել, ուրեմն Արամ Նավասարդյանը կոպիտ ասած խաչմերուկը մութ գործել լուսացույցի թույլատրվող, այսինքն էսենց փոխաբերական իմաստով ասեմ, կանաչ լույսի տակ։
Տեսուչի հրահանգով։
Հա, տեսուչի հրահանգով, դա կանաչ լույս է իր համար։
Դատարանը դեռ նախորդ ամիս էր մեղավոր ճանաչել Արամ Նավասարդյանին, ըստ մեղադրանքի նա գերազանցել է արագությունը եւ լքել դեպքի վայրը, այս պնդումը նույնպես չեն ընդունում Նավասարդյանի պաշտպանյալները, իսկ Սոնա Մնացականյանի հայրը Մացակ Մնացականյանը այսօր սակավախոս էր, ասած ընդհանրապես տրամադրություն չունի խոսելու, արդարադատության մեծ հույս ուներ, ինքը դատարանից պահանջել էր, որ Արամ Նավասարդյանը 4 տարի ազատազրկվի։
Համաձայն չեմ որոշման հետ, բողոքարկելու եմ, որտեվ համոզված չեմ, որ այդ տարի 6 ամիսն էլ չի փոխվի։ Ամենայն հավանականության հետագա փուլերում, բողոքական փուլերում ազատազրկումը կփոխվի ինչ-որ մի ուրիշ պատճով։ Կապանման միջոցը կփոխվի, այո։
Սոնա Մնացականյանի ընտանիքը դատարանից նաև 10 միլիոն դրամ վնասի փոխհատուցում էր պահանջել, դատարան այդ պահանջը մերժեց, բայց որպես վնասի փոխհատուցում Արամ Նավասարդյանից ասաց, որ կբռնագանձվի 4 միլիոն դրամ եւ 834,000 դրամ էլ փորձակնության ծախսերը հոգալու համար։
Այդ դրա մեջ մտնում է գերեզմանաքարի արժեքը, դրա մեջ մտնում է գերեզմանաքարից արձան պատրաստելու ճարտարապետին տրամադրված գումարը, դրա մեջ մտնում է այդ հիմնական քարի տակ երկու քարեր կան, դրանց արժեքը, որը հիմնավորված ներկայացրել են, և այդ Սախկա տեղի համար նախատեսված արժեքը հիմնավորված ներկայացվածը։
Սոնա Մնացականյանի հայրը Մացակ Մնացականյանն այս 3 տարիների ընթացքում պնդում էր, որ իր դստերը վրա երթի ենթարկած Արամ Նավասարդյանը բավական չէ, որ չի ազատազրկվել, ընդամենը մի քանի օր է մնացել անազատության մեջ, այլև ասում է, իրենց համար վիրավորական է այն, որ ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանը մինչև այս պահը շարունակում է իր աշխատանքը, դատարանում պարբերաբար նաև հնչել են պնդումներ, որ Արամ Նավասարդյանը միակը չէ, որ պետք է նստեր մեղադրյալի աթոռին, Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը, որը հիվանդության պատճառով այսօր նիստին ներկա չէր, նաև այս հարցով է իրավապահներին դիմել, նրա այս պահանջը դեռ դատախազությունից քնչական կոմիտե է գնում, քնչական կոմիտեից դատախազություն գնում է դատարան, հետո կրկին վերադառնում նոր քննության, այս գործով անհետացել են, գործով կարևոր ապացույցներն ասում էր Ռաֆի Ասլանյանը, դա Շարասյան միջև տեղի ունեցած խոսակցությունն է ռադիոկապի, ըստ որի փաստաբանի պնդմամբ պարզ կլիներ, ով է Արամ Նավասարդյանին հրահանգել մտնել խաչմերուկ, ով է Արամ Նավասարդյանին ասել, որ խաչմերուկը պատշաճ փակ է, եւ նաեւ Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի պնդումն է, որ եթե խաչմերուկը պատշաճ փակ լիներ, ապա իրենց ղիդուստը չէր կարողանա, հնարավորություն անգամ չէր ունենա մտնել խաչմերուկի վտանգավոր գոտի։
Մեկ շաբաթ հետաքննությունը չի հստակեցնում արդյոք միջազգային հետախուզում է հայտարարել կամ պատրաստվում է հայտարարել Հայաստանից հեռացած Անիֆի նախկին տնօրեն Դավիթ Փափազյանի նկատմամբ, ով անցնում է միլիարդավոր դրամների չարաշահման, փողերի լվացման ու չարաշահումների գործով։ Սա փաստացի հեղափոխությունից հետո նշանակված պաշտոնյայի շուրջ ամենախոշոր կոռուպցիոն գործերից է, որը ջրի երեց դուրս եկավ հետաքննող լրագրողների հրապարակումներից հետո։ Մինչ իրավապահները ուսումնասիրում էին այդ փաստերը, Փափազյանն ու գործով անցնող մի շարք այլ անձինք հասցրեցին հեռանալ Հայաստանից։ Ավելին, Դավիթ Փափազյանը հիմա էլ հայտնվել է միջազգային սկանդալի կիզակետում։ Իրավապաշտպանները պնդում են, թե նա հնարավոր է, որ մասնակցել կամ նպաստել է Գազայում մարդկության դեմ հանցագործություններին, ղեկավարելով Իսրայելի աջակցությամբ ստեղծված մարդասիրական հիմնադրամը, որը օգնություն էր բաժանում շուրջ կես տարի պաշարման մեջ գտնվող պաղեստիցիներին։ Այդ ընթացքում ըստ ՄԱԿ-ի հարյուրավոր մարդիկ էին սպանվել, հազարավորները վիրավորվել սննդի հերթերում կամ այդ ընթացքում Իսրայելի հասցրած հարվածներից։ Դատախազության արձագանքը Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Արդյոք Հայաստանը միջազգային հետախուզում հայտարարել է միլիարդավոր չարաշահումների կենտրոնում հայտնված Անիֆի քրեական գործով անցնող 3 մեղադրյալների նկատմամբ, թե ոչ։ Օրերս մեղադրանքների վերաբերյալ հայտնած գլխավոր դատախազությունից դեռ հրաժարվում են մանրամասնել։ Ազատության տեղեկություններով մեղադրյալներից առնվազն 2-ը՝ Դավիթ Փափազյանն ու Կարինե Անդրեասյանը, Հայաստանում չեն։
Նվում են Անիֆի աշխատակիցների կողմից բարձր աշխատավարձեր եւ պարգեւավճարներ ստանալու հայկական ավիաուղիներ փակվաշնի դիրական ընկերության Flyarna, Anji Service, Outsource SP, Areva Consulting, Cocosis Services, Midcube, K&G, Mastar, Սերմից Ferma, Hard Rock, Global Connect, Tavros, Apaga Project ընկերությունների հետ համատեղ գործունեության ընթացքում առերևույթ չարաշահումներ թույլ տալու դրվագները։
Դավիթ Փափազյանը, Բելա Մանուկյանն ու Կարինե Անդրեասյանը, որոնք այս գործով անցնող միակ մեղադրյալներն են, անարձագանք են թողել ազատության գրավոր հարցերը։ Հայտնի չէ, ովքեր են նրանց փաստաբաններն ու արդյոք ընդունում են մեղադրանքները։
Այն ամեն ինչը, որ մենք անում ենք ավիաընկերությունով կամ վերականգնող էներգետիկայով, իր մեջ արունակում է մեկ կամ մի քանի մակարդակ անցյալում Հայաստանում արված ծրագրերից բարելավում։
Հիմնադրամի նախկին տնօրեն Դավիթ Փափազյանը մեղադրվում է միանգամից 3 առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման, ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու եւ փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով։ Անիֆի դուստր ընկերության Ձեռնարկատեր Պլյուս Պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների հիմնադրամի նախկին տնօրեն Բելա Մանուկյանը մեղադրվում է 2 ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու եւ փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով։ Կարինե Անդրեասյանը, որը ըստ լրագրողական հետաքնությունների Անիֆը ժամանակին ղեկավարած Տիգրան Ավինյանի կնոջ ընկերուհին է, մեղադրյալ է առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման եւ ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածներով։ 2019 թվականին կառավարության հիմնադրած Անիֆի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին 2023-ից հետևող հետաքնող լրագրող Վահե Սարուխանյանը իրավապահների քայլերը ուշացած է համարում։ Լրագրողը հարց է բարձրացնում, ինչու հիմնադրամում հնարավոր չարաշահումների վերաբերյալ լրագրողական բազմաթիվ հետաքննություններից քրեական գործի հարուցումից ավելի քան 1 տարի անց մեղադրանքներ ներկայացվեցին, երբ մեղադրյալներն էլ ենթադրաբար Հայաստանում չեն։
Միատ մեծ հարց է ցարփում, ինչու այսքան ժամանակ այս ամեն ինչը ձգձգվեց, երբ որ շատ վաղուց, կարծեմ 24 թվականին, երբ որ Դավիթ Փափազյանը ազատվեց պաշտոնից, ինքը արդեն որոշ ժամանակ անց արդեն Հայաստանում չէր, փաստորեն մի տարի անց նոր ինքը ներգրավում է որպես մեղադրյալ, եւ ինչով պիտի ավարտի։ Սա հարց է, որի պատասխանը պիտի դա դատախազությունը, եթե իհարկե կարող է տալ։
Պետությունից միլիարդավոր դրամներ ստացած Անիֆը լուծարված է, իսկ նրա ներդրումներով հիմնադրված Flyarna եւ Apaga Projects ընկերությունները սնանկացել են։ Մեկ այլ ծրագիր, Արևա այն էլեկտրակայաններ կառուցելու Mazdar ծրագիրը եւս Սանիֆի միջոցներով էր իրականացվում, սակայն մինչ այժմ նույնիսկ դրա շինարարության փուլը չի մեկնարկել։
Կարծում եմ, որ այնտեղ այլ մարտիկ պետք է մեղադրվեն այլ բաների համար։
Արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու, արտահանման աճը տանելու ու տարբեր բիզնես նախագծերում ներդրումներ անելու համար հիմնված Սանիֆը ղեկավարած Երևանի գործող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը արդյոք հարցակնվել է, թե ոչ։ Սա եւս իրավապահներ պայմանները չեն հստակեցնում։ Ավինյանի խոստնակից էլ հնարավոր չեղավ պարզել։ Ինքը քաղաքապետը դեռ ամռան սկզբին էր խոստացել ասուլիսի ընթացքում պատասխանել հարցերին։ Ասուլիսը սակայն ոչ հիմա չի եղել։
Այս ասուլիսին շատ հետաքրքիր բաներ կբացահայտեն։
Հետաքնող լրագրողը կարծում է, որ դատախազությունը քաղաքապետի հնարավոր ներգրավվածությունն էլ պետք է քննի գործում։
Անիֆի գլխավոր ղեկավար անձը եղել է ինքը։ Շատ հաճախ գիտենք, չէ՞, Հայաստանում ինչը ոնց է կատարվում, այսինքն այն հայտի ԽՑԲ-ն, խնամի ծանոթ բարեկամ ընկերական շրջապատ։ Ես մեծ կասկածներ ունեմ, որ եւ տրամաբանական կասկածներ, նաեւ այդ մասին մամուլի հրապարակումներ են եղել, որ եթե Տիգրան տեսեք, եթե Տիգրան Ավինյանի դասընկերն է ստանում մի քանի 100 միլիոնի ներդրում, նրա ընկերությունը, հա, Մաունտբերի ընկերությունը, որի մասին ազատությունը գրել էր եւս, այստեղ հարց է ցակում, արդյոք Տիգրան Ավինյանի կոպիտ ասած մատը խառը չէ։
Ազատությունն ու հետքն էին պարզել, որ անցած տարի լուծարված ծանիֆը հենց Ավինյանի պաշտոնավարման ընթացքում ներդրումներ է հատկացրել համադասարանցուն ու կնոջ ընկերուհուն պատկանող ընկերություններին։
Արդյոք Ավինյանի դերը այստեղ բացառվում է։ Այս հարցերը համոզված են, որ գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրել է, բայց այ թե ինչու մենք չենք տեսնում Ավինյանի անունը արդեն հրապարակային, որ որևէ ձև հրապարակայնորեն հերքվի կամ հաստատվի, կարծում եմ այս ամեն ինչի հետևում քաղաքական որոշումն է։ Այսինքն չկա քաղաքական որոշում, չկա ըստ այդմ իրավական գործընթաց։ Կարծում եմ, որ Դավիթ Փափազյանի վերաբերյալ նույնպես քաղաքական որոշման խնդիր կար։
Փափազյանը, որը Գառնանից նախագահում է Գազայի հումանիտար հիմնադրամի տնօրենների խորհուրդը, հայտնվել է մեկ այլ, այս դեպքում արդեն միջազգային սկանդալի կենտրոնում։ Մեծ Բրիտանիայում գործող իրավապաշտպան խումբը կասկածներ ունի, որ Փափազյանը հնարավոր է ներգրավված լինի կամ նպաստել է Գազայի հատվածում պատերազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համարժեք գործողություններին։ Այդ պատճառով իրավապաշտպանները դիմել են Հայաստանի գլխավոր դատախազին, կոչ անելով անհապաղ հետաքնություն սկսել Դավիթ Փափազյանի գործով։ Դատախազությունից ազատությանը հայտնեցին, որ ուսումնասիրում են այս դիմումը։ Իրավապաշտպանների բողոքի մասին գրած Middle East Eye պարբերականը հայտնում է, որ Իսրայելի ու Դաշնակից Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ ստեղծված Գազայի հումանիտար հիմնադրամը լայնորեն քննադատվել է պաշարված Գազայի հատվածում իր ռազմականացված սննդի բաշխման մեխանիզմի համար։ Ըստ լրատվամիջոցի, հիմնադրամի կենտրոններում օգնության հերթ կանգնելիս կամ դրա կենտրոններ գնալու ճանապարհին առնվազն 1800 պաղեստինցի է սպանվել և ավելի քան 13500-ը վիրավորվել սնունդ վերցնելիս։ Middle East Eye միևնույն ժամանակ շեշտում է, որ Գազայի հումանիտար հիմնադրամը հերքել է, որ իր կենտրոններում որևէ մեկը սպանվել է։ Հիմնադրամից պնդում են, թե զոհվածների վերաբերյալ մակի տվյալները կեղծ են և մոլորեցնող։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի պահանջով Հայաստանի վարչապետը ժամեր առաջ հրապարակավ ներողություն խնդրեց իր խոսքում անվայելուց և փողոցային բառապաշար օգտագործելու, կուսակրոնության ուխտը խախտելու մեջ եկեղեցականներին մեղադրելիս դոմփելուց խոսելու կամ ընդդիմախոսներին համբալ որակելու համար։ Խոստանալով այսուհետ իր էմոցիաները ավելի լավ կառավարել, վարչապետ Փաշինյանը միաժամանակ ընդգծեց հանձնաժողովի ոչ բոլոր եզրակացությունների հետ է համաձայն, բայց հետևում է ժողովրդավարության սկզբունքին։ Հիմա էլ նույն այդ հանձնաժողովը Գյումրիի Մարտին ընտրված քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դեմ է քննություն սկսել շահերի բախման կասկածանքներով։ Մանրամասները տեղից մեր թղթակից Սաթանիկ Կազվանցյանն է պատմում։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում երկու վարույթներով քննվում են ՓԵՍԱ-ին իր առաջին տեղակալ նշանակելու Գյումրիի քաղաքապետի որոշումը։ Պաշտոնյաների բարեվարկությունն ուսումնասիրող հանձնաժողովը քաղաքապետի դեպքում շահերի բախման հարցն է ուսումնասիրում։ ՓԵՍԱ-ի վարույթում էլ հանրային ծառայության մասին օրենքն են մեջբերում, ըստ որի հանրային ծառայողը չի կարող աշխատել մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձանց ենթակայությամբ։ Վարույթի հիմքում մայիսի 2-ի ավագանուն նիստն է, որի ընթացքում Ղուկասյանը ՓԵՍԱ-ին ներկայացրեց որպես առաջին տեղակալ։
Առաքելյան Ավետիսը ին ՓԵՍԱ-ն է, ես շատ պատասխանատու եմ ու շատ պահանջելու եմ իրենից ավելի շատ, քան որևից է մեկից։
Շնորհակալություն եմ հայտնում նախ առաջինը Տեր Աստծուց, որ կարողացա հասնել այս Բարձրաստիճան պաշտոնին շնորհակալություն եմ հայտնում ինձ կողմ քվեարկած բոլոր ավականիների անդամներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզանից պարոն քաղաքապետ վստահության եւ առաջադրելու համար։
Մարտին կայացած ընտրություններից հետո, երբ ավագանի անցած մյուս 3 ուժերի օգնությամբ Ղուկասյանը քաղաքապետ ընտրվեց, վերջինս հայտարարեց, թե պատրաստ է բոլոր պաշտոնների համար բանակցել, բացի իր առաջին տեղակալի հաստիքից։ Պնդում էր, դրա համար հիմքեր ունի, իր հնարավոր ձերբակալության ժամանակ միայն փեսային կվստահի քաղաքապետարանի աշխատանքը համակարգելու գործը։ Գյումրիի քաղաքապետը մի քանի քրեական հոդվածներով է մեղադրվում, այդ թվում պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման ու փողերի լվացման։
Ես ոնց որ նպաստեմ ինչ որ մի բանի, որ ասենք պատկերացրեք, եթե ինձ ձերբակալեն, ինստինկտան փող քաղաքապետը պարտավորականը ինքը վերցնում է իր վրա, ստանձնում է եւ ինքը դառնում է քաղաքապետ։ Այդ դրա համար ես եթե այդ պահը մենք դա բան ենք անում, թե չէ միանշանակ ես խնդիր չունեմ աշխատելու հետ կապված։
Ղուկասյանից այսօր փորձեցինք ճշտել տեղյակի արդյոք հարուցված վարույթից, վերջինս հստակ պատասխան չտվեց, միայն ասաց, ինչ ենք կորցրել, ինչ ենք ման գալիս, պնդեց, որ անհանգստացած չէր։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթը հուլիսի 25-ին է հարուցել, կառույցից փոխանցեցին, որ 90-օրյա ժամկետում կհրապարակեն իրենց եզրակացությունը, խախտում կա թե ոչ։ Եթե հանձնաժողովը համարի, որ այստեղ առկա է շահերի բախում գործը քաղաքապետի տեղակալի պաշտոնանկությանը կհասնի, հանձնաժողովից ասացին ոչ, բայց քանի որ առաջին տեղակալի պաշտոնը քաղաքական է, Վարդան Ղուկասյանը պետք է պարզապես հրապարակային պարզաբանում տա փեսային այդ պաշտոնին նշանակելու համար։ Փեսայի դեպքում էլ նույնը կլինի, եթե հաստատվի խախտումը, Ավետի Սարաքելյանը իր հերթին պետք է հրապարակային պարզաբանում տա։ 3. Ի դեպ նման մի պարզաբանում Facebook-ում հրապարակեց վարչապետ Փաշինյանը։ Այս նույն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը որոշել էր, որ նա վարկագծի կանոնները խախտել, երբ հրապարակային խոսքում կիրառել է դոմպել ու համբալ բառերը։ Հանձնաժողովը այս դեպքում ևս 90-օր ուսումնասիրել էր ու մի ծավալուն եզրակացություն հրապարակել։ Վարչապետը թեև հայտնել էր, որ մի քանի գնահատականների հետ համաձայն չէ, այդուհանդերձ ներողություն էր խնդրել այդ երկու բառերի համար, խոստացել էր իր էմոցիաները ավելի լավ կառավարել, բայց եւ հավելել. Այդ բառերի հետ ասոցացված քաղաքական հոգևոր եւ բարոյական սկզբունքների վերահաստատման նպատակը եւ այդ նպատակը ժողովրդի աջակցությամբ իրագործելու իր կամքն ասասան է։ Փաշինյանը պնդում է, որ բարձրաստիճան մի շարք հոգևորականներ, այդ թվում կաթողիկոսը, խախտել են կուսակրոնության ուխտը եւ պահանջում է նրանց հրաժարականը։ Բարերից մեկը նա հոգևորականների դեմ իր ստատուսներից մեկում էր կիրառել, մյուսը խորհրդարանում ընդդիմադիրների վրա բղավելիս ու նրանց հետ վիճելիս։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ օրվա գլխավոր միջազգային իրադարձության Միացյալ Նահանգներում մի քանի ժամից սպասվող Զելենսկի Թրամփ հանդիպման մասին, որն ըստ վերլուծաբանների կարող է ճակատագրական լինել ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև եվրոպական անվտանգության համար։ Հանդիպումից օրեր առաջ անցած ուրբաթ Թրամփը Ալյասկայում կարմիր գորգի վրա դիմավորեց ու բանակցեց Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, հետո էլ պնդեց, Ուկրաինան կարող է կարճ ժամանակում դադարեցնել պատերազմը կամ շարունակել դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Միջազգային մամուլը, հողմանելով դիվանագիտական աղբյուրներին, դրամփակ այդ բանակցություններից մանրամասները հրապարակում, բացահայտելով, ինչ է Պուտինը Ուկրաինայից պահանջել պատերազմը դադարեցնելու դիմաց։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Երևանի ժամանակով այսօր ուշ երեկոյան Վաշինգտոնում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կընդունի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Բանակցություններին կմասնակցեն նաև Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և եվրոպացի այլ առաջնորդներ։ Բանակցություններից մի քանի ժամ առաջ Դոնալդ Թրամփն իրեն պատկանող Truth հարթակում մի շարք նախապայմաններ է թվարկել ու սլակներն Ուկրաինայի նախագահի կողմը թեքել։
Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, եթե ցանկանա, կարող է գրեթե անմիջապես դադարեցնել պատերազմը Ռուսաստանի հետ, կամ կարող է շարունակել պատերազմը։ Հիշեք, սա ինչպես սկսվեց. Օբամայի տված ղրիմը չի վերադարձվի, Ուկրաինան ՆԱՏՕ չի մտնի, որոշ բաներ երբեք չեն փոխվում։
Վաշինգտոնում սպասվող բանակցությունները հաջորդում են անցած շաբաթավերջին Ալյասկայում կայացած Թրամփ-Պուտին հանդիպմանը, որի ավարտին կողմերն առանց փակագծեր բացելու հայտարարեցին համաձայնեցված դրույթների մասին։ Որոշ մանրամասներ նախորդին ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆն է ներկայացրել։ CNN-ի տված հարցազրույցում նա հայտարարել է. Ռուսաստանի նախագահը համաձայնել է թույլ տալ Ուկրաինային անվտանգության ամուր երաշխիքներ տրամադրել, նման ՆԱՏՕ-ի մեխանիզմին։ Մենք համաձայնության ենք ասել, որ Միացյալ Նահանգները և մյուս եվրոպական երկրները կարող են արդյունավետորեն 5-րդ հոդվածի նման ձևակերպում առաջարկել անվտանգության երաշխիքն ապահովելու համար։ ՆԱՏՕ-ի հենց այս 5-րդ հոդվածն է սահմանում անդամ երկրի վրա հարձակումը կդիտարկվի որպես հարձակում բոլորի վրա։ Միացյալ Նահանգներն այսպիսով Ուկրաինայի համար այլընտրանքային տարբերակ է առաջարկում, ՆԱՏՕ չմտնել, սակայն դաշինքի մեխանիզմի նման անվտանգության երաշխիքներ ունենալ։ Մենք կարողացանք հասնել զիջման, որի համաձայն Միացյալ Նահանգները կկարողանա 5-րդ հոդվածի տիպի պաշտպանություն առաջարկել։ Սա այն իրական պատճառներից է, թե ինչու է Ուկրաինան ուզում ՆԱՏՕ-ում լինել։ Մենք կարողացանք շրջանցել սա։ Ինքը Զելենսկին X-ի իրեջում ԱՄՆ առաջարկը պատմական է որակել։
Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը մասնակցելու Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքների ապահովմանը պատմական որոշում է։ Մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում անվտանգային երաշխիքները պետք է շատ գործնական լինեն, տրամադրելով պաշտպանություն ցամաքում, օդում և ծովում։ Դրանք պետք է մշակվեն Եվրոպայի մասնակցությամբ։
Ուկրաինայի նախագահն արդեն Վաշինգտոնում է։ Լրատվամիջոցները գրում են, բանակցությունների ընթացքում կողմերը հավանաբար տարածքային հարցերին կանդրադառնան։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան պատերազմում են արդեն 3.5 տարի, ըստ Reuters-ի Ռուսաստանն այս պահին վերահսկում է 114,500 քառակուսի կիլոմետր ուկրաինական տարածք, ներառյալ Ղրիմը, կամ Ուկրաինայի ընդհանուր տարածքի 19%-ը։ Բանակցություններից ժամեր առաջ BBC-ին հղումանելով իր աղբյուրին գրում է, Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն ընդունում է տարածք խաղաղության դիմաց սկզբունքը։ Նախորդին Բրյուսելում Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Զելենսկիի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, Ուկրաինան պետք է որոշի։
Our position is clear.
Մեր դիրքորոշումը հստակ է, միջազգային սահմաններն ուժով փոխվել չեն կարող։ Սրանք որոշումներ են, որոնք միայն Ուկրաինան պետք է կայացնի։
Սպասվող բանակցություններին ընդառաջ Ռուսաստանն այս գիշեր շարունակել է հարվածները։ Խարկովում բնակելի թաղամաս է թիրախավորվել, հաղորդվում է 7 զոհի մասին, նրանցից 2-ը երեխաներ, առնվազն 20 վիրավոր կա։
Իդեպ քիչ առաջ հաղորդվեց, որ Սպիտակ տունը ուկրաինացի պաշտոնյաներից հետաքրքրվել է, արդյոք նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստվում է կոստյում հագնել այսօր Օվալաձև աշխատասենյակում կանալիք հանդիպմանը։ Ամերիկյան Էքսեսը հիշեցնում է, որ Զելենսկու հագու կապը քննարկման թեմա ներդարձել մարտին Սպիտակ տանը տեղի ունեցած սկանդալային հանդիպման ժամանակ։ Նախագահ Թրամփը բաց տեքստով ասել էր, որ իրեն դուր չի գալիս Զելենսկու ռազմական ոճի հագուստը։ Ամերիկյան պարբերականը դիվանագիտական աղբյուրներին հղումանելով տեղեկացնում է, որ Ուկրաինայի նախագահը այսօր պատրաստվում է Սպիտակ տուն ներկայանալ Սև բաճկոնով, որը հագել էր հունիսին Նիդերլանդներում տեղի ունեցած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Շարունակում ենք թողարկումը Իսրայելում։ Նեթանյահուի կառավարությունը պատրաստվում է ամբողջական վերահսկողության տակառնել Գազան որոշումը, սակայն ոչ միայն արևմտյան դաշնակիցների քննադատությանն է արժանացել, այլև բողոքի ալիք բարձրացրել երկրի ներսում։ 2023-ի հոկտեմբերին Համասի կողմից պատանդառված իսրայելցիների հարազատները մտավախություն ունեն, որ դա վերջակետ կդնի նրանց խաղաղ տուն վերադարձնելու ճանապարհին։ Մինչդեռ դա պետք է լինի կառավարության գերխնդիրը, հայտարարում են ցույցի դուրս եկած մարդիկ։ Ռոբերտ Զարգարյան շարունակում։
Մինչ իսրայելական բանակը պատրաստվում է ընդլայնել ռազմական գործողություններն ու Գազայում ամբողջական վերահսկողություն հաստատել, երկրի ներսում պատերազմը դադարեցնելու ու պատանդներին վերադարձնելու պահանջով բողոքի զանգվածային ակցիաներ են։ Լրատվամիջոցները գրում են, 3 ակցիաներին 10 հազարավոր մարդիկ են մասնակցել, ճանապարհներ են փակվել, այդ թվում Թելավիվի գլխավոր մայրուղին։
Մենք կոչ ենք անում ավարտել պատերազմն ու վերադարձնել բոլոր պատանդներին համաձայնության, այլ ոչ թե գազային մարտերը շարունակելու միջոցով։ Այս պատերազմը պետք է հիմա ավարտվի։
Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչներն ընդգծում են գազային վերահսկողություն հաստատելու կառավարության ծրագիրը վտանգում է Համասի կողմից պահվող մոտ 20 իսրայելցի պատանդների կյանքը։ Ֆրանս 24-ը գրում է 2023-ի հոկտեմբերից հետո սա Իսրայելում ամենամեծ բողոքի ակցիաներից մեկն էր։
Սա նվազագույնն է, ինչ կարող եմ անել ընտանիքներին աջակցելու ու ցույց տալու համար, որ նրանք միայնակ չեն։ Ես որդի ունեմ, որը հաջորդ տարի պետք է գնա բանակ։ Իհարկե, մտածում եմ իմ մասին, ինչպես կզգայի, եթե լինեի նրանց իրավիճակում։
Իսրայելի իշխանությունները խստորեն քննադատել են բողոքի ցույցերն ու պատերազմը դադարեցնելու պահանջները։ Վարչապետ Նեթանյահուն հայտարարում է, բողոքն ամրացնում է Համասի դիրքերը։ Իսրայելի վարչապետը ռազմական գործողություններն ընդլայնելու ծրագիրը հետ քայլանելու մտադրություն չունի։ Նրանք, որոնք այսօր հորդորում են առանց Համասին հաղթելու դադարեցնել պատերազմը, ոչ միայն ամրացնում են Համասի դիրքերն ու հետաձգում մեր պատանդների ազատ արձակումը, այլև հիմքեր տալիս, որ հոկտեմբերի 7-ի սարսափները կրկին ու կրկին կրկնվեն։
Եվ հաղորդման ավարտին օրվա գլխավոր թեմայի մասին, ինչպես հաղորդել ենք վարչապետ Փաշինյանն այսօր ուղերձով դիմեց ժողովրդին, խոսելով խաղաղության, ինչպես նաև զիջումների մասին, Շողի Գալստյանն է մանրամասնում։
Խաղաղության նոր տրամաբանությունն այն է, որ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ գտնվող հայկական տարածքներից խոսելիս պետք է ասել նաև, որ ադրբեջանի տարածքներից էլ Հայաստանի օկուպացիայի տակ են։ Այսօրվա ուղերձում հայտարարեց վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն այդպես պատասխանեց իր քննադատներին, որ Վաշինգտոնյան համաձայնություններով եւ հայ-ադրբեջանական խաղաղության նախաստորագրված պայմանագրով չի լուծվում ադրբեջանի օկուպացիայի տակ գտնվող ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր հայկական տարածքների հարցը։ Փաշինյանը հիշեցրեց, Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։
Այս իրողությունը պետք է լուծում ստանա սահմանազատման գործընթացում։ Բայց խաղաղության տրամաբանությունը, նոր տրամաբանությունը այն է, որ ասելիս, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ կան, որ այսօր գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, պետք է ասենք նաև, որ կան ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներ, որ գտնվում են մեր վերահսկողության ներքո, և փոխադարձ այս հարցը պիտի լուծում ստանա սահմանազատման գործընթացում։
Վարչապետն այսօրվա ուղերձում հակադարձեց բոլոր այն քննադատություններին ու մտահոգություններին, որոնք հնչել են քաղաքական ու փորձագիտական շրջանակների կողմից օգոստոսի 8-ի համաձայնություններից հետո։ Բացի Բաքվի օկուպացված տարածքների հարցից, իշխանության ընդդիմախոսները հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգը ձախողված են համարում նաև այն պատճառով, որ Երևանը համաձայնեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարմանը առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի հարցը հասցեագրելու։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, ինքը դեռ ամիսներ առաջ է հայտարարել, Ղարաբաղյան շարժումը չպետք է շարունակել, ժողովրդին էլ կոչ է արել, թե համաձայն չեն թող հեղափոխություն անեն։
Ժողովուրդը, այսինքն դուք, սիրելի քաղաքացիներ, հեղափոխություն չարեցիք, որովհետև ինձ նման հասկացաք, որ առանց Ղարաբաղի հարցը փակելու խաղաղությունը հնարավոր չէ, որ Ղարաբաղի հարցը իրոք որոշ ուժեր պարզապես օգտագործում էին որպես գործիք Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, պետականության կայացումն ու զարգացումը թույլ չտալու համար։
Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Ղարաբաղի տեղահանվածների վերադարձի հարցը իրատեսական չէ, եւ առհասարակ Փաշինյանի կարծիքով փախստականների վերադարձի օրակարգից խոսելը վտանգավոր է, որը կվնասի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը։
Այդ թեմաները արծարծելու երկկողմ փորձերը հենց իրենց փախստականներին ոչինչ չեն տալու, իսկ պետությունների միջև դառնալու են լարվածության նոր աղբյուր։ Իմ այս պատկերացումը կիսել եմ նաև պաշտոնական Բաքվի հետ և արձանագրում եմ, որ այո, դա վտանգավոր և վնասակար թեմա է նոր ընծա խաղաղության համար։ Իմ ընկալումն այն է, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր համաձայն չեն այս ռազմավարության հետ, կամա թե ակամա, հայտնվում են կոնֆլիկտի վերակենդանացման տրամաբանության մեջ։
Արցախցիներին վարչապետն առաջարկեց տնավորվել Հայաստանում որպես լիարժեք քաղաքացիներ։ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը կարճ որակում տվեց՝ ուրացում։
Ջայլամիտպես գլուխը մցրած մարդը միայն դրա մասին է։ Այդ դեպքում այս ֆոնին ճիշտ այսօր, երբ որ Բաքվում դատավարությունը եւ մեղադրանքը ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության դեպ այդ խաղաղության պայմաններում է դա, թե խաղաղության այդ վերջին թիթեռն է, որ Ադրբեջանն իրականացնում է։
Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձում խոսեց նաև գերիների խնդրից, պատճառաբանեց, թե նրանց առնչվող դրույթ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում չկա, որովհետև Երևանը չի ցանկացել պայմանագրի ստորագրման և գերիների վերադարձի հարցը կապել միմյանց հետ։ Վստահեցրեց, այժմ էլ նրանց հարցով ակտիվ զբաղվում են։
Այժմ էլ դիվանագիտական ահռելի աշխատանք է տարվում այդ խնդիրը հնարավորինս արագ լուծելու համար, ինչի արտահայտությունը վերջերս տեսակ ականատես եղավ։
Ընդդիմադիր պատգամավորը տարակուսած էր նաև վարչապետի մեկ այլ հայտարարությունից։ Գեղամ Մանուկյանն անթույլատրելի համարեց այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով օկուպացված հայկական տարածքները համեմատեց ադրբեջանական տարածքների հետ։ Մանուկյանը դժվարացավ ասել, այդ համեմատության նպատակը որն է, վարչապետը մարդկանց նախապատրաստում է ադրբեջանական տարածքները վերադարձնելուն, թե հայկական տարածքներից ադրբեջանցիների դուրս չգալու հեռանկարին։
Լեզ որ Ադրբեջանի նախագահ խոսի ինչ-որ X սանտիմետր քառակուսով, որ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի գնում TV-ի միջով։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։